माया मन सृजित कर्म मया बलियम कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसा चंदो मयाम यदजप्यर्पित सोदशारम संसार चक्र जकोति तरित्वदन्या Maja, spoločná energia svešnej božanskej ličnosti. Mana. To je bolo harmonično, sme zapievali ako zborčič. Znania energia. To je bilo bolj spolnešne svešnje božanske ličnosti. Mana. Um. Tukaj je zvezdica. Um uvek planira kako da ostane v materialnem svetu in bori se za obstanek. Glavni je del subtilnog tela, koji se sastoji od uma, inteligencije in lažnog ja. Shrijati stvara karma maja stvarajući stotine i hiljade želja i delujući u skladu s njima. Valijaha izuzetno moćan, nesavladljiv. Kalena vremeno čudita guna, čije su tri gune materialne prirode pokrenute. Anumatena omogućeno milošću pogleda vremena. Pumsa potpunog dela gospodina Višnova. Ekspanzije gospodina Krišna. Čanda majam uglavnom pod utjecajem vedskih uputstava. Jatat koja ađaja zbog dubokog neznanja. Arpita nude sodaša 16 aram žbice samsara čakram točka uzastopnog rađanja i umiranja u raznim vrstama života. Ađa, one rođeni gospodine, ka koji je prisutan, titaret sposoban da izađe, tvatanja bez uzimanja utotišta tvojih lotosovih stopala. Prijevod i smisao. Šila Prabhupada. O, gospodine, o vrhovni večni, ekspandurijući svoj potpuni dio, stvorio si suptilna tijela živih bića svojom spoljašnom energijom, pokrenutom vremenom. Tako um zboravlja živo biće u neizmjerno mnoštvo želja koje se mogu ostvariti sleđenjem vedskih uputstava karma kande, plodonosnih djelatnosti, uz pomoć 16 elemenata. Ko se može osloboditi ove zapletenosti ako ne uzme utočište tvojih lotosovih stopala? Ako je ruka svešnje božanske ličnosti prisutna u svemu, zašto se onda postavlja pitanje o oslobađanju od materijalnog zatečeništva i dostizanju duhovnog blaznog života? Zaista činjenica je da je Krišna izvor svega, kao što saznajemo od samo Krišna Bhagavad Giti. Sve delatnosti u duhovnom i materijalnom svetu se odvijaju po naredbi svešnje božanske ličnosti, posredstvom materijalne ili duhovne prirode. U Bhagavad Giti je potvrđeno. Maja Dekšina Prakriti Sujete Sadana Čaram Bez naredbe svevišnjeg gospodina, materijalna priroda ne može ništa učiniti, ne može darovati nezavisno. U početku živo biće je poželjeno da uživa u materijalnoj energiji i da bi mu pružila to pogodnost svevišnja božanska ličnost Krišna je stvorio materijalni svijet, pruživši mu priliku da izmišlja različite ideje i planove o svom umu. Te pogodnosti koje gospodin pružio živom biću predstavljaju 16 vrsta iskljune potpore u obliku čula za sticanje znanja, čula za delovanje uma i 5 materijalnih elemenata. Točak uzastopnog rađanja i umiranja je stvorila svevišnja božanska ličnost, ali da bi se zbunjeno živo biće poučilo kako da napreduje na svom putu oslobođenja, zavisno od nivoa napretka na kome se nalaze u vedama, su data različita uputstva. Ako se neko želi uzdići na više planetarne sisteme, mora slediti vedska uputstva. Kao što gospodin kaže u Bhagavad Giti, oni koji obožavaju polubogove, rodit će se među polubogove, a oni koji obožavaju duhove i savlasti, rodit će se među takvim bićima. Oni koji obožavaju pretke, otiće predsima, a oni koji obožavaju mene, živit će sa mnom. Prava svrha veda je da pouče živo biće da se vrati kući nazad Bogu, ali živo biće, ne znajući pravi cilj svog života, želi otići ponekad tamo, a ponekad onamo, i činiti ponekad ovo, a ponekad ono. Na taj način lupota, vršeći razne djelatnosti zbog kojih mora ispašati posljedice. Šri Čaitanja Mahaprabhu je zato rekao, Ramadabra mi je nekoga dživa, Guru Krishna prasada paja baktala tabiđ. Palo, uslovljeno živo biće, zarobljeno spoljnešnom energijom, traći vreme u materijalnom svijetu, ali ako srećam sretne gospodina, vredostojnog predstavnika koji mu da seme predanog služenja i iskoristi tako gurua ili božeg predstavnika, dobija bhakti lata biću, seme predanog služenja. Ako pravno nego je svjesnost Krišne, postepeno bio uzdignuto u duhovni svijet. Krajni zaključak je da se moramo predati principima bhakti joge, jer ćemo onda postepeno dostići oslobođenje. Nijedan drugi metod oslobođenja od materijalne borbe nije moguć. O gospodine, osnovni večni, ekspandirujući svoj potpuni deo, stvorio se suptilna tijela živih bića svojim spoljašnjom energijom pokrenutom vremenom. Tako um zarobljava živo biće u neizmjerno mnoštvo želje koji se mogu ostvariti sleđenjem vedskih uputstva karma kande, plodonosnih djelatnosti, uz pomoć 16 elemenata. Ko se može osloboditi ove zapletenosti ako ne uzme utočište tvojih lotusovih stopala? Torej, živa bitja so moji delčki, večni, ampak kjer so pogojeni, se trdobijajo z umom in petimi čutili. Torej, glavni problem je umac. Torej, ni umac problem sam po sebi, ampak navezanost nanj in želje po uživanju, ki nam jih on proži. Ni da. Ko začnemo z duhovnim življenjem, se Maja preda. Maja vzame ven svojo magično škatlo in vzema ven trike posebne. In nas to zanima, mi rečemo, pokaži nam še kakšen trik, tega že dolgo nisem videl, još jednog. Šta imaš novo? Tako lijepe. Naše dva trika su materijalno bogatstvo in zadovoljovanje čutil. Hiranya Kashipu. Mehka postelja, mehak krevet i zlato. Če imaš dovolj zlata, lahko kupiš dober krevet in tudi še kakšne stvari za na krevet. In potem je tvoj život savršen. Ampak Maja nikoli ne bo rekla, zdaj je popolno. Še bolj moraš garati. Nimaš dovolj. Nezavarovan si. Imaš samo $1,000,000. Srečen in varen boš, ko jih boš imel 2. Ali pa 3. Ali pa 50. Ali pa 100. Najbogatejši človek na svetu je imel 160 milijard. Sem ga vprašal, zdaj imaš toliko denarja, kaj hočeš zdaj v življenju, rekel, više novca. Zabrinuo se, če nešto ne ide v pravo smeru, neće moći imati para da jede sutra. Zabrinuo se čovjek.
So Kamalina Katita Halita's Gorni Deshas. And so many more ways Maya's
in a toliko različnih načinov nas Maja vadi, vabi. In imamo toliko želja, neomejeno. Takoj, ko se nam porodi ena želja, se ta želja razširi, pomnoži. Pa še več želja. Tako kot na Kurukšetri, ko je Arjuna ustrelil puščico, se je ta puščica ekspandirala v 100 puščic in teh 100 puščic se je vsaka ekspandirala v novih 100 in vseh teh novih so se vsaka ekspandirala v še novih 100. Si predstavljate, kako bi se izognil temu 5 milijonov puščic leti proti tebe. Ena te bo verjetno zadela. Nečeš moči izbegnuti. In podobno, če imamo eno željo in jo rešimo, se razširimo v 10. Potem teh 10 rešimo spet nove. Nove in nove. In potem imamo dovolj za okupljenosti za 10 milijonov življenj, da izpolnimo vse te želje. Te želje nikoli niso milostne. Oče, boš izpolnil to željo, boš zašel v države. Ne, ne, vse v redu. Ti moraš to izpolniti. S tem se bomo kasneje ukvarjali, kaj bo na robu. Nikoli nam ne dajo mira in nikoli niso zadovoljne s tem, kar sem jaz naredil, da sem jih izpolnil. Vedno pravijo, ti me nimaš rad. Vsi imajo radi svoje želje, svoj lažni ego, ti me pa ne maraš. Vsi ubogajo, vsi se trudijo, ti pa ne. Dvakrat bolj se moš truditi, če me hočeš zadovoljiti. Vsi imajo velike, velike načrte, kako bojo postali srečni, kako bojo naredili popoln aranžma, kot propad pove. Človek je revan. Ampak v Indiji imajo kozarčke iz gline in kupuje te kozarčke reven mož. Bil je zmatran in se je usedel in malo počil. Potem je sanjal. Predal bom tele kozarčke, dvakrat več bom zaslužil, bom še enkrat več kozarčkov kupil in potem bom zaslužil postopoma bogatstvo v tej in potem imel čudovito ženo in otroke in ko bom imel in potem je rekel, če me ne bojo ubogali, jih bom brcnil in on je takrat v sanjah brc stegnil nogo in je razbil te kozarčke. Ništa ni bilo, da to vedno sanjamo. Ampak vedno na koncu pridemo do tega, da umremo. Vedno se trudimo, da bomo imeli zelo udoben položaj. V koncu se znajdemo na istem kraju kot prej. Te želje niso nikoli milostne, nikoli niso zadovoljene in nikoli se ne ustavijo, nikoli nam ne dajo počitka, premora. O, danes boš pa dva dni frej. Ne. 24 ur na dan, vsak dan pritiska. In kaj je ta karšiti? Živ biti ima različne koncepte življenja. In glede na te koncepte smo prisiljeni zapustiti eno telo in nastopiti v drugo telo. In duša nima materialnih želja po naravi in ampak ko živo bitje pride v stik z materialno energijo in potem jo začne zanimati materialna špekulacija. Ni nobene sreče v tem, ampak mi si predstavljamo, to ne bo srečilo, kot v Indiji, ki imajo te mline za sladkorni trs, stiskalnice, in ko stisnejo ta sladkorni trs, pride ven sok in pa pulpa. In potem parkrat, ko čez borine, ne gre več nič soka ven. Je popolnoma izsušen, izčrpan, iztisnen in potem krave pridejo in vidijo, čudovito, sladkorni trs in ga poberajo in začnejo žvečati to. Ampak načne več noter, prazno, tudi kapljice ni več in plunejo ven. Potem naslednja krava pride in vidi, sladkorni trs, kakšna sreča, da sem to našla. In naslednja krava to poje in žveči, žveči in spet ni neč in plune ven. In tretja krava pride mi, danes je moj srečni dan. Čudovito. Tudi jaz bom zaužila ta sladkorni trs. In spet žveči, žveči, prežvečeno. Ni več soka, že dolgo, ampak ona si predstavlja, da je sok not in zato pobere in poje to. Ravno tako duša v materialnem telesu hoče dobiti nek sok, hoče uživati nektar, ampak ni tega soka, samo garanje je. In če ena kapljica pride, je to kapljica v puščavi. Materialna sreča je kot kapljica v puščavi. Puščava bi potrebovala ocean, cele reke vode, ne pa ene kapljice. Sama kapljica ne bo naredila nobene spremembe. Ko smo v puščavi in umiramo od žeje in pride nek gospod in reče, rešil te bom. In da, flašo, in naprimamo in nagramo in ena sama kapljica priteče ven in še ta izhlepi preden pristane na našem jeziku. In mi si mislimo, Krišnova milost, kakšna sreča. Sedaj bom pa jaz šel okrog in tudi njim dal kapljico vode, da odrešil trpeče duše. Torej, želimo si to kapljico vode. Poznate to zgodbo, kaj možakar hodil po džungli in srečal leva in je hitro zlezel na drevo. Ampak, ko se je prijel za vejo, se je veja zlomila. In potem je padel dol, ampak zraven je bila luknja in je padel v lukno na srečo. Ampak na žalost so bile spodaj kače. Ampak ta veja, ki se je zlomila, na katero se je držal, na vrhu te veje je bil čebelji pan, ki so ga čebele so se vznemirile in so ga prišle pikati. In zunaj je čakal tigar, da ga bo. Pojedo in potem je človek vrl na drugi strani in je rekel, evo, vrl imaš, prim vrl in potegan se gor. In rekel, ah, me ne zanima, bom jaz kar tukaj. Bom rekel, kako ne, če bele te napadajo, zunite lev, čaka spodite, čakajo kače. In rekel, no moram prijeti jaz. Ne moram prijeti vrvi. Zakaj ne, ker se držim veje? Pa zagrab z usti. To špago in je rekel, ne, ne. Zakaj ne? Zato, ker čudovit med kaplja iz tega razbitega čebelega panja in mi kapla že dol po nosu mi teče. In še malo počakam in mi bo kapnil v usta. In potem bom užival. In to je materialno življenje. Vsi hočejo uživati, ampak trpijo. Čakajo eno kapljico medu, da pride in nas naredi srečne. Temu sreče materialna špekulacija, umska izmišljotina. Trpimo, tudi če smo bogati, ne moremo se odrešiti trpljenja, starosti, bolezni. Ne. Tudi če bomo slavni, in bogati ne bomo uživali. To je čista umska izmišljotina. Vsakdo, ki ima to idejo, da bo povečal svoje materialno bogatstvo in tako užival, se v bistvu ne zaveda, da ne da samo, da ne bo užival. Še bolj bo trpel razen. Če je vso to bogatstvo vključeno v Krišnovo službo. Zato, ker smo že vedno zastrupljeni z materialno intoksikacijo in postanemo nori in potem ne moremo matrati z občutkom svetih imen in zato, ker tega ne moremo početi, ne moremo zavzeti zavetja Krišne in zato se ne moremo rešiti kroga rojstva in smrti in moramo še vedno naprej trpeti 8.400.000 življenjskih vrstah in zato je zaključek, da boljše trpiš in vzameš zavetje Krišne, kot pa da uživaš in nimaš zavesti Krišne. Če bomo trpeli, bomo vzeli zavetje Krišne, bomo več trpeli, zato ker ne bomo več videli rojstva in smrti. Če bomo poživeli brez Krišne, bomo pa samo imeli ponovno rojstvo in smrt. Duhovnost ne bi mogla biti srečna. Ja, ja, seveda. Vstopiti moramo v duhovno življenje, da bomo izkusili srečo. In duhovno življenje je, da smo zavestni Krišne in brez zavestnosti Krišne ni duhovnega življenja. To pomeni, da se ga moraš spominjati, kako izgleda, kaj počne njegove kvalitete, njegovi državnike. Kakšen je? Moramo meditirati na te stvari, razmišljati o teh stvari. Drugače, lahko smo oblečeni na nek način, delujemo na nek način, ampak če nismo zavestni Krišne, to ni duhovno življenje. Hvala lepa še kaj. Ananta Prabhu. Hare Krishna. Tudi na eni strani je sreča v duhovnem življenju, na drugi strani pa trpljenje v materialnem svetu, v mes. Smo pa mi, večina bhakt. In kako zdaj premostiti to razdaljo iz trpljenja v materialnem svetu do ekstaze v duhovnem svetu? Tako kot pravi Arjuna v Giti, odtrgan oblak, Nima svojega mesta na nebu. Vedno misli nami, postani moj bhakta, časti mi, obožuj me in vedno mi izkazuj spoštovanje. Na ta način boš prišel k meni in ti bom izkazal milost, ker si moj dragi prijatelj. Mokšejša mi ima sučaha. Odpovej se vse vrste religije in se seboj predaj meni. Ne boj se, zaščiti v tebo. To znanje ne more biti razloženo tistim, ki niso podvrženi strogosti in tistim, ki so zavisni na mene. In kdor pove to skrivnost bhaktam, se bo na koncu vrnil k meni zagotovo. V tem svetu mi ni nihče tako drag in nikoli ne bo nihče bolj drag kot ta bhakta. To je odgovor. To bi moglo biti majca. Dizajn. Kako da še vedno verjamemo in upamo, da bodo te želje, da moramo imeti neke materialne izkušnje, da bomo zadovoljni. Zakaj? Živo bitje je prisiljeno do tega, da trpi, dokler ne začne resnično prakticirati duhovno življenje. Ja, zato, ko smo prišli samo uživati, dokler ne bomo trpeli, se ne bomo spremenili. In nekaj sreče je v materialnem življenju, ampak to je vse pod iluzijo. In mi znova in znova pozabljamo vse trpljenje, ki smo ga imeli in vedno znova spet spominjamo, kako smo na videz uživali. Tukaj je ena beseda, ki mi se je zatisnila um. Se pravi, sramežljivost, ne samo zavest, celo tisti, ne, nevarnost, se pravi, da nimamo varnosti. Celo tisti, ki imajo vse na videz v materialnem življenju. Zakaj so še vedno na videz v strahu? Zato, ker to je strah pred smrtjo, ker ne veš, kam bo šel naslednjem življenju, naslednjem telesu. Lahko vidimo tudi v duhovnem življenju, na primeru bhakt, pa nisem dovolj čist, da bi dosegel duhovni cilj, nisem kvalificiran. Ja, to je vse res, kar si povedal. Zatorej, Prabhupada pravi, nekdo je rekel, jaz sem najbolj padel. In potem Prabhupada rekel, ok, ti si najbolj padel, zdaj pa kaj boš naredil glede tega? Izkoristi priložnost, ki jo imaš, da se dvigneš. Drugače boš samo jadikoval. Boš mislil, ah, tempelje, klele, sobo imam, imam posla za spat, moje življenje je popolno, maja ne se inspirira. Ne, moramo se res truditi. Torej, tako, kaj je potem na svet za bhakto, ki se bori z umom, ampak izgleda. Da čas. Ja, itak smo večni, tako da brez skrbi. Imamo dovolj časa za prakticiranje, za vadbo, da dosežemo popolnost. Ampak po tem življenju bi mogli priti domov. Ja, zato ker če bi rekel, več življenj bo trajal, bi se mi mislil, ah, brez veze, pa grem raj ven, pa malo še uživam, pa lepo počas proti. No, greš zdaj v eni sekundi, ne samo enemu življenju, ne pa v milijonih življenj. Samo moš razumeti in sprejeti to dvejstvo. Sprejeti. Kaj pa izjava, da mi se potrudimo po svojih najboljših močeh in potem bo prav pat dodal. No, ne vem, če kdo se od nas po vseh svojih najboljših močeh trudi. Bolj se moram potruditi. O, oh, kaj pa tole tukaj? Tako kot vlak, ki gre. Vlak gre in potem nekdo vrže en list terenco in vlak se podere, iztiri. Hvala lepa.